la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun găsit la emisiunea de astăzi! Dacă ne-am gândi la ce fel de oameni ar trebui să formeze echipa perfectă pentru a schimba lumea, probabil că am căuta indivizi cu aceleași viziuni, cu temperamente compatibile, oameni educați, diplomați și bine antrenați pentru misiunea lor. Dar, dragii mei, uitați-vă la ucenicii lui Iisus. El nu a ales o echipă de oameni perfecți sau omogeni. Nu a ales doar cărturari sau doar muncitori simpli. El a ales o diversitate care, din punct de vedere omenesc, părea imposibil de unit. Aceasta pentru că în echipa lui găsim pescari neînvățați alături de un vameș instruit, un visător iubitor ca Ioan alături de un revoluționar înfocat ca Simon Zilotul, un sceptic ca Toma și un impulsiv ca Petru. Omenește vorbind, acești oameni n-ar fi putut lucra împreună. Dar ceea ce era imposibil pentru oameni a fost posibil pentru Hristos. El nu i-a ales pentru ceea ce erau, ci pentru ceea ce puteau deveni în mâinile lui. El nu i-a lăsat așa cum erau, ci i-a transformat. Astăzi ne vom concentra pe unul dintre acești oameni, Simon Zilotul, omul care a trecut de la pumnal la cruce, de la ură la iubire, de la război la Evanghelie. Dacă Dumnezeu l-a putut schimba pe el, nu există inimă pe care Harul lui Dumnezeu să nu o poată transforma. Haideți să descoperim împreună această incredibilă poveste. Simon Zilotul, numit și Simon Cananitul de către Matei, este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Despre el avem puține informații în Noul Testament, însă există câteva indicii importante atât în Biblie, cât și în relatările istoricilor bisericești. Simon apare în listele ucenicilor din Evanghelii și din Faptele Apostolilor. Cele două nume atribuite lui Simon au fost interpretate în felul următor. Simon Cananitul nu înseamnă că era din Canaan, ci provine dintr-un cuvânt aramaic, canai, care înseamnă zelos sau pasionat, plin de râvnă. Zilotul, Simon Zilotul, este traducerea greacă a acestui termen și se referă la apartenența lui la gruparea ziloților, o mișcare evreiască naționalistă și radicală care se opunea dominației romane. Ei luptau împotriva romanilor și promovau rezistența armată. Acești ziloți au avut un rol major în revolta iudeilor împotriva Romei în perioada anilor 66-70 după Hristos, care a dus la distrugerea Ierusalimului și a templului. Termenul poate fi aplicat și în sens religios, referindu-se la cei care ardeau de zel pentru legea lui Dumnezeu. Mișcarea ziloților a fost influențată de episoade din Vechiul Testament în care evreii au luptat împotriva păgânilor pentru a-și păstra credința, de exemplu revolta lui Matatia și a Macabeilor din Cartea 1 Macabei. Deși Biblia nu oferă detalii ample despre implicarea lui Simon în aceste activități, numele său sugerează că avea simpatii naționaliste înainte de a deveni apostol al lui Isus. Tocmai de aceea, convertirea lui a fost radicală, trecând de la o viziune militară la una bazată pe dragoste și răbdare. Ziloții, ca mișcare naționalistă evrească din secolul 1 după Hristos, erau cunoscuți pentru respingerea ocupației romane și angajamentul lor fanatic față de independența Israelului și având ca ideologie următoarele. Ei credeau că doar Dumnezeu trebuie să fie regele lui Israel. Orice stăpânire străină era considerată idolatrie. De asemenea, susțineau că este un păcat să plătești tribut cezarului, deoarece evreii erau poporul ales și trebuiau să rămână sub legea lui Dumnezeu, nu sub legea păgânilor. Rădăcinile cauzei lor sunt adânci, ziloții, susținând că mișcarea lor se baza pe întâmplarea din Numeri, capitolul 25. Aici, înainte de intrarea în Canaan, poporul Israel a căzut într-un păcat grav, combinând idolatria cu desfrânarea. Moabiții și madianiții, conduși de Balaam, putem vedea în Numeri 31, au pus la cale o strategie perfidă. Dacă Israel nu putea fi blestemat direct, atunci putea fi atras în păcat. Astfel, femeile moabite și madianite au sedus bărbații israeliți, determinându-i să participe la închinarea păgână la Baal Peor. Aceasta nu era doar o formă de idolatrie, ci și o practică religioasă care includea imoralitatea sexuală ca act de cult. Care a fost rezultatul? Mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lui Israel și a trimis o plagă care a început să decimeze poporul. În acest context, un eveniment revoltător a avut loc. Un prinț israelit, Zimri, fiul lui Salu, a adus o femeie madianită, Cozbi, fiica unui conducător madianit, și a intrat cu ea într-un cort chiar în mijlocul taberei, sfidând pe față poruncile lui Dumnezeu și plaga care deja ucidea mii de oameni. În timp ce Moise și bătrânii stăteau la ușa cortului întâlnirii, plângând pentru păcatul poporului, Fineas, nepotul lui Aaron, a luat o suliță, a intrat în cort și a străpuns pe Zimri și Cozbi dintr-o lovitură, oprind astfel mânia lui Dumnezeu și plaga. Ce a urmat apoi? Plaga s-a oprit, dar deja muriseră 24.000 de oameni. Dumnezeu i-a binecuvântat pe Fineas cu, spune Numeri 25, un legământ al păcii și de asemenea Dumnezeu i-a promis o preoție veșnică în familia lui Eleazar. Cuvântul râvnă din Numeri 25:11 este tradus din ebraicul cana, care poate însemna gelozie sfântă sau devotament exclusiv pentru Dumnezeu. Cananiții sau ziloții se considerau datori să continue această lucrare făcută de Fineas, care nu a acționat din furie omenească, ci din zel sfânt, apărând onoarea lui Dumnezeu, împotriva unui păcat grav care amenința întreaga națiune. Unii istorici îi compară cu grupările de partizani din alte conflicte istorice. Era un amestec de patrioți, fanatici religioși și rebeli care recurgeau la violență pentru a-și atinge scopurile. Cum erau organizați ziloții? Erau formați din mai multe grupuri mici care operau în secret și foloseau tactici de gherilă împotriva romanilor și împotriva colaboratorilor lor evrei. Sunt cunoscute câteva grupuri ale zeloților. De exemplu, primul grup, să le spunem ziloții clasici. Aceștia se opuneau puterii romane și cei care sprijineau această putere. De asemenea, credeau în eliberarea Israelului prin război sfânt. Ei au inițiat marea revoltă împotriva Romei din anii 66-70 după Hristos. Al doilea grup, al ziloților, erau sicarii sau ucigașii cu pumnalul. Aceștia erau o facțiune extremistă a ziloților care foloseau pumnale scurte numite siche, ascunse sub haine și asasinau oficiali romani și evrei colaboraționiști care umblau în mulțimi, aglomerate. Se ascundeau sub dechizări și atacau pe neașteptate, apoi se amestecau în mulțime. Erau responsabili pentru multe crime politice în Ierusalim, înainte de războiul cu romani. Se mai cunoaște un grup al ziloților, și anume apărătorii Masadei. Aceștia s-au retras în cetatea Masada, unde au rezistat împotriva romanilor timp de câțiva ani după distrugerea templului în anul 70 după Hristos. Dar în anul 73, când romanii au spart zidurile Masadei, aproximativ 960 de ziloți s-au sinucis în masă pentru a evita capturarea. Unde puteau fi găsiți? În primul rând la Ierusalim. Acolo era centrul activităților. Aici au jucat un rol crucial în revolta evreilor. Dar erau și în Galileea răspândiți. Mulți ziloți proveneau din această regiune. De asemenea, în Iudeea și în deșertul Iudeii foloseau ascunzători naturale și fortărețe. Masada a fost ultima lor redută, unde s-a petrecut acea sinucidere în masă din anul 73. Ziloții așteptau un mesia militar, un lider care să-i conducă împotriva Romei. De aceea, Iisus a fost o dezamăgire pentru ei, deoarece el a predicat pacea, iubirea vrăjmașilor și o împărăție spirituală. Când fariseii și irodienii l-au întrebat dacă evreii trebuie să plătească tribut cezarului, ei încercau să-l prindă în capcana dintre două tabere. Dacă spunea da, zeloții sau ziloții l-ar fi considerat un trădător. Dacă spunea nu, romanii l-ar fi acuzat de rebeliune. Iisus a răspuns diplomatic: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Baraba, cel pe care mulțimea l-a ales în locul lui Iisus pentru a fi eliberat, conform Matei, capitolul 27, era un zilot, un sicar, care participase la o revoltă și care comisese crime. Mulțimea a preferat un rebel violent în locul lui Iisus, care propovăduia iubirea și pacea. În Franța, secolului al XVI-lea, în timpul războaielor religioase dintre catolici și protestanți, un tânăr nobil pe nume Jean de Poltrot era cunoscut pentru pasiunea sa fanatică împotriva catolicilor. Crescut într-o familie protestantă, ura atât de mult Biserica Romei, încât a ajuns să creadă că violența este singura soluție pentru a curăța țara de ceea ce numea el eretici din partea cealaltă. În 1563, convins că face voia lui Dumnezeu, Jean de Poltrot l-a asasinat pe ducele de Guise, unul dintre liderii catolici ai Franței. El credea că acest act va aduce eliberare și că Dumnezeu îl va binecuvânta pentru curajul său. Însă realitatea a fost alta. Crima sa a adus și mai multă vărsare de sânge, iar el însuși a fost executat fără ca măcar propria tabără să-l sprijine. Să ne gândim la Simon Zilotul. El nu era doar un naționalist, ci făcea parte dintr-o mișcare extremistă care folosea violența împotriva romanilor, considerându-i dușmanii lui Dumnezeu. Dacă Iisus nu l-ar fi chemat, Poate că Simon ar fi ajuns un criminal convins că luptă pentru o cauză sfântă, la fel ca Jean Dupoltro. Dar iată diferența. Iisus l-a transformat. L-a învățat că adevărata victorie nu vine prin sabie, ci prin iubire și har. În loc să ucidă dușmanii, Simon Zilotul a învățat să-și iubească aproapele, să slujească și să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Faptul că Simon, un zilot, a fost chemat de Iisus să fie ucenicul său, ne spune următoarele. Iisus nu judecă oamenii după trecutul lor, ci după potențialul lor. Simon era un zilot, partea unui grup extremist, care se opunea dominației romane și care folosea violența ca metodă de eliberare națională. Cu toate acestea, Iisus nu l-a respins din cauza a ceea ce făcea sau a trecutului său, ci l-a chemat să fie parte din planul său. Asta ne spune că Dumnezeu nu se uită la trecutul nostru, ci la ce putem deveni în mâinile Lui. De asemenea, aceasta ne spune despre Iisus că este unificatorul suprem. Printre ucenici, El a avut oameni cu viziuni complet opuse. Matei Levi era vameș, om cu studii, dar colaborator al Romei. Dar aici, în echipa lui Iisus, este adus și Simon Zilotul, un posibil sicar care ura tot ce reprezenta Roma. Cei doi s-ar fi ucis unul pe altul. Totuși, Iisus i-a adus împreună și i-a transformat în frați. În cartea Hristos, Lumina Lumii, în capitolul 30, putem citi așa. Printre ucenici era un vameș și tot printre ei era și un zilot, un neînduplecat vrăjmaș al autorității romane. Cel care i-a chemat la sine era în stare să îi aducă la unire. La el au găsit acea iubire care le supunea inimile. Învățăm de aici că în Hristos diferențele sociale, politice sau de trecut dispar. El aduce unitate acolo unde lumea creează divizare. Ce ne spune această chemare despre Simon Zilotul? Ne spune că oricine poate fi transformat de Iisus. Dacă Iisus l-a transformat de un om implicat în violență, într-un apostol al păcii, atunci nimeni nu este prea departe de harul lui Dumnezeu. Simon a trecut de la ură la iubire, de la violență la pace, de la naționalism la Evanghelie. Concluzia, nimeni nu este prea păcătos pentru a fi folosit de Dumnezeu. Stimații mei, adevărata libertate nu este una politică, ci spirituală. Vreau să vă spun astăzi un adevăr care poate schimba viața oricui. Nimeni nu este prea pierdut pentru ca Dumnezeu să-l găsească, nimeni nu este prea căzut pentru ca Dumnezeu să-l ridice și nimeni nu este prea păcătos pentru ca Dumnezeu să-l transforme. Poate că te uiți la viața ta și vezi doar eșecuri. Poate că ți-ai spus de atâtea ori, eu nu sunt vrednic de Dumnezeu, am făcut prea multe greșeli, nu pot fi schimbat. Dar dacă ți-aș spune că cei pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a transformat au fost oameni exact așa, ca tine. Gândește-te la Moise, un criminal fugind din Egipt, convins că viața lui s-a terminat. Dar Dumnezeu l-a chemat și l-a transformat într-un eliberator al poporului său. Gândește-te la David, un păstor marginalizat de familia sa, care a căzut în păcat, dar Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut un rege după inima sa. gândește-te la Maria, o femeie condamnată de societate, dar pe care Iisus a ridicat-o și a făcut-o o vestitoare a Evangheliei sale. Pavel, de asemenea, un prigonitor al creștinilor, un fanatic religios, dar pe care Dumnezeu l-a transformat în cel mai mare apostol al Harului. Am vorbit despre Simon Zilotul. Cine era acest om? Un naționalist extremist, un radical care voia să răstoarne stăpânirea romană prin violență. În ochii lumii, era un om periculos. Iisus i-a arătat că adevărata eliberare este cea din păcat. Mai târziu, Simon a predicat Evanghelia, nu războiul. Istoricii ne spun că el a murit ca martir. Lecția este aceasta. Cea mai mare victorie nu este împotriva unei puteri politice, ci împotriva păcatului din inimă. În ochii romanilor era un rebel, în ochii fariseilor poate că era un fanatic, dar în ochii lui Iisus el era un ucenic în devenire. Iisus nu l-a privit prin prisma a ceea ce făcuse, ci prin prisma viitorului pe care Dumnezeu îl putea da. Simon nu a fost chemat pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce putea deveni. Dumnezeu nu te cheamă pentru ceea ce ai fost, ci pentru ceea ce poți deveni în mâinile Lui. Dragii mei, poate că societatea ne pune uneori etichete. Poate că trecutul ne condamnă. Poate că alții ne văd ca pe niște cazuri pierdute. Dar când Dumnezeu îți spune, vino după mine, chemarea Lui este atât de puternică, mai mare decât orice greșeală și orice păcat și orice cădere. Dacă Iisus a transformat un fanatic ca Simon într-un apostol al iubirii, a transformat un vameș corupt ca Matei într-un evanghelist, a transformat un fricos ca Gedeon într-un războinic al credinței, atunci, astăzi, El poate să te transforme și pe tine. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Nu contează unde ai fost, contează unde mergi. Nu contează ce ai făcut, contează ce vrea Dumnezeu să facă prin tine. Nu contează cine te condamnă, contează că Dumnezeu te cheamă. Astăzi El îți întinde mâna și îți spune la fel cum i-a spus și lui Simon, vino după mine. Îndrăsnește să lași trecutul în urmă. Îndrăsnește să crezi că Dumnezeu poate face ceva nou în viața ta. Îndrăsnește să răspunzi chemării Lui. Amin.